Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Kiev ile Moskva'nın arasında geçirilen ilkinci yukarı dereceli gepleşiklerde parahat ilad için insanperverlik koridorlarını dörütmek ve huk atışığı bes etmek uğrunda öngü güdüşlük kazanılmadı. Bu Mariupol şehrinin olayındaki çağı doğrulayan öye ortadan eden hücumi sebeple global derecede qahar gazabın artan pursaduna qavat geldi. Ukrayna resmileri şol hücumda 3 adamın şol sandı bir çağının vefat olunduğunu aydarlar. Ukrayna'nın daşarı işler министр Дмитрий Кулеба 10 мартта Түркияда кечирилген кепилешиктерден соң журналисттердин өңүндөн чыгышында рус кардеши Сергей Лавровун Киевин илери туттуган гуманитар маселеси, ягъни дудогу түшөн адамдарды эвакуация этмек үчүн сөйөшү токтотмак эслемегенин айтты. Президент Володимир Зеленский Орсияда лукманчылык мерказына эдилен hücum менен уруш жинаяты этмекте күнөкөрлөрү ве мунун Бирлешен Штаттардын 2-нчи жахан урушунан бери Европа дөөлөтүнө эдилен эң улуу hücumунун күчтөн düşürücü болуп билжек деген себеби Орсиядан украинлардан карашылышынан хас күчлүк каршылык менен yüz-yüz болонлугуну дуйдуранлугуну ныктады. Актан бу hücumе парага дилата каршы вахши күч уланмак деп жазды. Британ премьер-министри Борис Джонсон болсо аны ахлаксыз деп атландырды. Лавров кайдуусулук көрсөтүп, Орсиядан Украинадан ярагсызланмагыны ве бейтарап статусу кабыл этмегени талап эдилгени журналисттерге кайталап эглишик көрсөтмөдү. Кулеба Украинанын боюн эгмеянлигин, боюн эгмеянлигин ве боюн эгмежектигин кайталамак эслеярин деп Түркиянын Анталия курортунда кечирилген дуушуктан соң журналисттер айтты. Биз дипломатия тайын, дипломатик чөзгүт көзлөйөр сема болмаса да өз топрогумузду, халкымызды рус агрессиясынан коорарбыз деп Украинанын дашары иштер министри айтты. Кулебанын гуманитар коридор чагырышына карамазан Мариуполь шаар кеңеши 10 мартта хас көп рус окуунун атылгандыгын хабар берди. Кеңеш онлайн хабарында бомбалар үйлөрү урьяр дейди. Маалыматты Орсиядан кабыл убактында 1200 жашоочунун өлтүрүлгөнүн айтылыр. Кызыл хач курамасы 400 миңден коорак ilatlı Mariupol şehrinin insanperver kömögüne ve evakuasiya mätäçi ilatının apokaliptik şertlere duçar bolunduğunu aytty. Украинанын президентинин кеңешчиси Олексий Арестович Орсияда Мариуполдон парахат ийлардын эвакуация эдилмегинин өңүн алмакта айыптады. Кремль Мариуполдагы кеселхана эдилен hücumе сөйрөдүлжектигин айтты. Йон Лавров стратегики Кара деңиз портундагы лукманчылык мерказынын милletчилер үчүн харбий база болуп кызмат эдиендигин өңөтүрдү. Onun sözleri Kremlin Metbuat Sekretari Dmitri Peskov'un bir neçe saat ön ol yerde bolup geçen zatlar var arada tahkik maglumatımız yok deyip beren biyanatına açacağın karşı geldi. Мариуполдагы кеселхана эдилен hücum yurtta lukmançılık merkezine nişana alın yeketek hücum olmadı. Kiev'den 150 kilometre gün batarda yerleşen 260 min ilatlı şehir Jitomir'de bomba 2 hastahana düştü. Oların biri çağılır hastahanası deyip şehir hekimi Serhi Suhumlin Facebook'ta haber verdi. Ol yaralanan adamların yoktuğunu etti. Орсияда 2 хепте өң Украина билкатлын чөзүп башлалы бери 18 саны лукманчылык мерказына hücum этти деп бүтүн дүйнө саглык курамасы Орсиядын Хова дарвасы зерарлык Кара деңиздин Мариуполь портундагы чагы доорлуян өң вейран болмогунун идеяны айтты. Мариуполь эдилен hücum 10 миңлерчи Украина раятынын Орсиядын эдигидерли бомбаламагы себептери себептери терк этмеге финансиян махалы үзө чыкты. Hücumlar дипломатия тагаллаларына ве Күнбатырын Москва каршы санкцияларына карамастан азылмаяны миңдер сумы регионның хәкимінің айтмана өре оқ атышығы бес әтмек барыдақ ерлі ұлалышығы лайықлықты Сумы шәғірдің яшайчылары 10 мартты қабы бастындағы ерлерден гуманитар коридор арқалы 3 күн вәрі шәғәрі теркеді әрлір. Губернатор Дмитро Чевицкенің сөйлеріні өре 24 февралды Украина хүчімеден Орсет білен келінен ұлалышығы өре хептәнің дуамында бір нәчі мүн адам Сумы шәғәріні теркедіптір. Бу аралықта Бірлешен Штатларың вице-президенті Камала Харрис 10 мартты Варшавада Польшаның партиятын чөдөшү барада кепилешип кечирер. Бирлешен Миллеттер Курамасынын боскунлар улугу Украинаны теркеден адамдарын санынын 9 мартта 2 миллион 200 миң адама жетенлигине чаклады ва ортадын чөдөшү башталды. Бери Украинадан качып кеткендердин санынын арттыандыгын айтты. Олардын көпүсү коңшу Польшага кетти. Жордун теркет кулдугу 10 мартта ченли 1 миллион 430 миң украиналынын теркеттен кеченлигин хабар берди. Европа билелешиги yine de 14 Rus oligarhını Ortiyadın parlamentinin yukarı palatasının 146 ağdasını ve onların maşgal ağdalarını nişan alayan tiyade çareler girdip, Ortiyadın Ukrayna dahi agresiyasına dahilli adamlara karşı sanksiyalarını güçlendirmekini devam ettirdi. 27 ağdalı blok 10 Mart'ta Fransiyanın Versailles şehrinde summit geçirir ve Ukrayna'nın çözüşünü hem Avrupa'da yüze çıkan enerji krizisini ağır alıp maslahatlaşır.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Marı vilayetinde harbi ve hukuk koruyucu idaraların işgärleri, mağarif işgärleri, häkimlik vekilleri hem de onların saylaw hukuku bolan maşgal agzaları 9 martta möhletinden öň ses bermäge çekilýär. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sevitten xabar berýär. Türkmenistan'da 12 martta geçirilecek ilk prezident saylawlaryny möhletinden öň ses bermek 2 martta başlady. Azatlygyň habarçysyna görä marly saylawçylary bilen Tenderdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermek tapşyrylýar.
Egerde çep bilen sag tarapy taýgaryp bilmeseler, prezidentimiziň perzendi, ýagny ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermeli.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Galyp berse de bülletenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary saýlatmak üçin saýlaw uçaklaryndaky adamlardan saýlawçylara ýardym bermek soralýar.
Ähli büdjet işgärleri 10-njy 11-nji mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändigi barada dilhat ýazyp ýolbaşçylara düşündürüş bermeli.
Diýip büdjet işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyza görä saýlawçylar döwlet telewizioniýasy üçin video düşürilýärler. Şolardan saýlawlara ýörüýeti çäreli wagtlaryna gatnaşmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysy Mary şäheriniň 21-nji ýörüýetleşdirilen mektebine, 8-nji sport mektebine we 16-njy mektepde ýerleşýän saýlawçy astaklaryna birnäçe gün bäri döwlet telewizioniýasy üçin video ýazgy edilýändigini habar berdi. Hem işe bolşýaly spektakl dowam edýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Halkara we yerli sinçler galibertede Türkmen raýatlarynyň en çemesi ýurtda geçirilýän saýlawlara siýasy spektakl hökmüne baha berýärler hemde bu saýlawlary Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synan şu hökmüne suratlandyrýarlar. Garaşy Türkmenistana şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara sinçler tarapyndan azat we adalatly hasaplanmady. 8-nji martda Ýewropada howpsuzlyk we hyrmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji topary gurama Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident saylawlaryna synçy missiýasyny ýerlendirmegi maslahat berdi. Baha verici topar ödünün fişenimi günü çap edinin hasavatına saylavlara çenli olan dövrün çeyakli olan o sebepli hem de Türkmenistan'a varandan son 14 gün möhlet bilen talap edilen COVID-19 karantin düzgünleri sebepli 12 Mart prezident saylavlarına saylav sinçilerine iyi vermediliği maslavat verdi. Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kuramasının sinçi misiyası saylavlar için halkara derecede altın ülünü hasaplanıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın merkez saylav toparına göre 9 Mart'ta dalaşkaların saylavçular bilen duruşluk yığınakları tamamlandı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawlara baha berji toparynyň hasabatyna görä 12 mart saýlawlaryna garaşy döwletleriň arkadaşlygy Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletler guramasy we dürli ýurtlaryň saýlawlary dolandyryş edaralarynyň wekilleri synedir. Şeýlede hasabatdan mälim bolşuna görä Türkmenistanyň daşary işler ministrligi COVID-19 çäklendirmeleriniň bu missiýalara kadadan çykma görnüşini degişli bilmecekdigini aýdypdyr. TDH-nyň habaryna görä saýlawlar üçin ýurt boýunça 2577 saýlaw uçastygy, taşary ýurt döwletleriniň türkmen wekilxanalaryna 41 saýlaw uçastygy taýýarlanypdyr. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda jemi 9 dalaşgar ýokary döwlet wezipetine dalaş edýär. Prezidentiň oglundan beýleki dalaşgarlaryň hiç gaýta ozal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Maglumat üçin aýdylsa, prezidentiň oglundan başga dalaşgarlaryň at, familiýalary we wezipeleri şeýle. Agzan Bekmuradow Mara welaýatynyň häkiminiň ormasary, Agrar partiýadan hödürlenýär. Berhat Begenjew Orta Hünär Mekdebiniň direktory, Lewap welaýatynyň hödürlenýär. Berdimehmet Gurbanow Şypahanada wraç, deputat, Balkan welaýatynyň hödürlenýär. Maksat Murat Özgeldiýew Saglyk resmisi, Ahal welaýatynyň hödürlenýär. Kaky geldi Saryýew Energiýa resmisi, Mara welaýatynyň hödürlenýär. Bawa Murat Meredow hususiýetçi, Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň hödürlenýär. Hydyr Nunnaýew Sport Institutynyň prorektory, Aşgabat şäherinin hödürlenýär. Maksat Ödeşow Demokratik Partiýanyň etrap bölüminiň başlygy, Daşawul welaýatynyň hödürlenýär.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri irki prezident saýlawlarynyň geçirilişine gözegçiligi güýçlendirýär. Munyň bilen baglykda saýlaw uçastyklarynyň girelgelerinde metal gözleýiji enjamlar we saýlaw gutularynyň yerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary yerleşdirilýär. Häkimetler bu çäreleri belli bir derejede mektep okuwçylarynyň hasabyna amal edýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berdi. Onuň sözlerine görä metal detektorlar ýagny metal gözleýiji enjamlar saýlaw uçastyklarda öredilen mekteplerin tas ählisinde oturduldy. Bu mekteplerin arasında şäheriň 15-42 şeýlede medeniýet we sungat mektepleri bar. Şeýle enjamlar Aşgabat şäher alçylar jemgyýetiniň binasynda öredilen saýlaw uçastygynda hem oturduldy. Metal gözleýiji enjamlar 9 martda oturduldy ýöne entek işe girdilmedi diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozalky ýyllarda şeýle enjam oturdulmayardy. Bu loryaly detektorlar diňe prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň büdjet işgärleri bilen duşuşjak yerlerinde, aýlawda konferensiýalaryň we ýygnaklaryň geçiriljek binasynda yerleşdirilýärdi. Bu enjamlaryň yerleşdirilmegini guramalaşdyrýan resmiler olaryň oturdulmagynyň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne kanun goraýjy edaralardaky çeşmemiň habarçymyzda aýtmagyna görä, prezident saýlawlary geçýänçä ýurtda ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada dilden tavşırık berildi. Häkimetler prezident saylovlarının neticelerini kalplaştırmak bilen neyileliklerin dörümeğinden terrorçuluk hareketlerinin bolmağından alad ediyer deyip çeşmemiz belledi. Hopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeğinin arasında saylov kutularının yerleşen yerinde video gözökçülük kameraları hem yerleştiriliyer. Bu kameraları satın alma için mektep okuçlarından 20 manat pul yığınalyar. Bu pul yığınamak gururun kutormayar. Häkimetler hopsuzluk sylyw okuwçularyň maliýe serişdesiniň hasabyny güýçlendirýär diýip aşamatly enatalaryň biri anonimlik şertinde 9 martda gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurtda saýlawlary we salat alyşyklary geçirmek goýunça merkezi topardan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 12 martda saýlawlaryň geçiriljek barada 12 fevralda ýlan edildi. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýlan edilen saýlawlarda prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik puwdagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülüňlere gawat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, türkmen saýlawlaryna atadan ogla geçirmek synançygy hökmünde syn berýärler. Resmi maglumatlara görä ýurtda jemi 2618 saýlaw uçastygy esaslandyrylypdyr. Şeýle de ses berişlige gözegçilik etmek үчүн милли сыйынчыларын 2726 саанысы хасабы алыныптыры. 17 февральда Түркмөнстандын дашары ишлер министринин Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы менен жетип келген президенттик шайлоолоруна көрүлгөн таярлыгы маслахатлашынды хабар берилсе да, сес берилишиге халкара сыйынчыларынын көдөкчүлүк этчектиги жада этмежектиги барада хазирликче хеч зат айтылмайар. Хакимиятлер шайлоолор менен баалыктагы алынып барылган таярлык ишлеринин чагында көзөкчүлүгү күчлөндүрмөк чараларына февралдын 3-10 күнлүгүндө кириштилер. Бу чаралардын чагында ийлатын кийжеки аракети чаклендирилди. Дүкандар, кафелер, ресторандар акшам саат 8:00 жапылмалы эдилди. Ашабанын полициясы экленч көзлөгүндө дирдивил кутулорду дөрмөгө жада пластик чүйшөлөрүн топломага мажбур болгон жашайчыларды хем саклайар. Шейле де түркмөн коопсуздук кулуклары ытыварсы деп хасаплаган райтларга каршы басышларын күчлөндүрүп, хадиреченде 200'den куурак адамы тусук эттилер.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Levavın dolandırış merkezi Türkmen avatta geçen heptanın ayağında 20 yaşlarının ortasındaki bir ayal maskalı öz öyünde bıçaklanıp öldürüldü. Şehirin kanun koruyucu darlarındaki çeşmemiz cinayetini tapmak uğrunda güçlü depkinde gözlük işlerinin geçirilendiğini, şeyle de derin evin talançılık maksadı bilen adamın canını kastetmek ayıplaması boyunca alınıp arlandığını aytti. Çeşmemizin hopsuzluğu cektinden onun şahsiyetini ve vezifesini ayan etmeyeriz. Şeyle de derine uyuşlarının devam ediyendiği ve kovuşan mağlumatların ehlisinin intik doğru tasdiklanmandığı sebeple kavir cikmecikleri hem hazırlıkça ayan etmekten saklanıyoruz.
5-nji ýa-da 6-njy mart güni Türkmen awadyň ilat içinde 3 punkt diýilýän etirapçasynda 25 ýaşlarındaky bir aýal maşgala öýünde pyçaklanyp öldürildi. Bu raýat Türkiýeden haritleri getirýän kargo ýagny ýük gatnadýan kompaniýalaryň bir işgäri bolup, onuň öýi haritleri saklamak üçin ammar hökmünde ulanylypdyr. Häzir diýilýän aýal maşgalanyň emlägini almak maksady bilen onuň jany üçin howpli bolan zorlugy ulanmak aýyplamasy boýunça alınıp barýar.
Dip Türkmen awadyň Kanun koruyucu darasındaki çeşmemiz 10-njy martda gurrun verdi. Ol ayal maskalanyň öldürilmegi bilen bagly beýlik jikmejikleri, şeýle de guman edilen jinayetçilerin sany baradaky maglumatlary hem häzirlikçe aýan etmezligi sorady. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlaryň özgörüşini ýygyrlamagy dowam etdirer. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini basdan geçirýär. Bular pandemiýanyň arasynda hasty itilişdi we sosial problemalaryň mewjudlygyna getirdi. Habarçılarımız bu ýagdaýlaryň arasında ýurtda ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly jinayetleriň artýandygyny belleýärler. Mundan başga ykdysady krizis ýurtda dilekçileriň, zewil döreýänleriň, tin sowdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýsüz raýatlaryň hem köpelmegine getirdi. Türkmen hökümeti ykdysady krizisi barha itilişen sosial problemalary açatsan boýun almaýar. Azatlyk radiosu Türkmen awatda aýal maşgalanyň öldürilmegi we soňky wagtlarda artýan ogurluk hadiseleri barada Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden hem de Türkmen awadynyň polisiýa bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň güýç gullukları, howpsuzlyk edarlary dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sylyp çykýan jenaýat habarlaryny tetwirlemeýärler. Ýurdun döwlet eýçiligindäki köpçülükliň habar telistilerinde, şeýle de ýarym resmi neşirlerde ýurtda artýan jenaýat hadiseleri, ogurluk we talançylyk barada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda ýurdun döwlet mediýasynda wagtal-wagtal dürli etmeslerde aýplananlaryň sol sanda ýurdun ozalky ýokary derejeli resmiýetleriniň hem kelleti tyýrylan eli gandarly ýagdaýda özlerine garşy görkezme berýän we köpçülügiň öňünde towa ettirilýän şekiller görkezilýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar, ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kassınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek irki prezident saylovlarına 2 günden hem az wagt galanda Aşgabatda adyk önümlörünün bahasy bir neme peselýärkä, mundan bir ay ozal esli arzanlan käbir haritlaryň narhlary gaýtadan ýokarlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň paýtagtdan habar bermegine görä 10 Mart'ta altyn asyr günnor bazarynda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen ýumurtanyň bir gutusy, ýagny 30 sansy 42 manada arzanlady. Mundan odol onun bahasy 45 manada deňdi.
Ardan haritleriň arasında şiireli içkiler, yarım tayyar önümler hem bar.
Dip aşavatlı alcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bahaların ardanlamağı bilen bağlı yağdayın esasan hususi iyiçlikdeki yerli firmalar tarafından öndürülen haritlara değişli dini hem ünsü çekeri.
Häkimetler yerli önüm öndürücüleri haritların bahalarını arzanlatmağa mecbur ediyar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı telekeçi aytdı. Türkmensanın dürlü sevitlerinde şolsanda paytahtı haritların arzanlamağı adık üpçünçlüğünün qoğulaşmağı bilen bağlı yağday mundan 20 gün çemesi odol gözü iyilip başladı. 22 fevralda Levap velayetinin hususi eyçilikdeki dukanlarında adık ve senaat önümlerinin bahaları bir neme arzanlap olorun görünüşlü köpölüp başladı. Köp adam harit köptürlüğünü ve ardançlığını irki prezident saylovları bilen bağlanıştırýar. Döwlet başdutany Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu, prezidentlige kandidat Serdar Berdimuhammedowy wagt etmek işleri tutuş yurtda badalýarka häkimetler ilaty oňa ses bermäge çağıryar. Habarçylarymyz bilen söhbetde şolýan ýaşaýjylar emeli döredilýän ardan adyk bolçulugynyň saylovlardan soňra ýitirim bolmagyna garaşýandyklaryny belleýärler.
Häkimetleriň saýlawdan soň azyk önümlerinin bahasyny şu derejede taklap biljek digigaty gumany.
Dip aşavatlı alıcı aytdı. Habarçımız yaşayıcıların bu aladalarının arasında 12 Mart'ta geçirilecek irki prezident saylovlarına 2 günden hem az vaqt qalanda kävir adı karitlerinin bahalarının qaytadan qımmatla başlandığını hem habar veriyar. Sonku bir ayın devamında arzanlandı, daşar yurtlardan import edilen 1 litr ösümlük yağının bahası 10 Mart'ta 32-33 manada qımmatladı. Mundan 3 gün odol onun bahası 27 manada da barabardı. Paytaxtın teke bazarında çorba tayarlama üçin niyetlenen eti ayrılan sünkün 1 kilogramı 10 manattan satılyardı. Sonku günlerde onun bahası 2 hesse qımmatlap 20 manada yetti.
Onun 1 kilogramının bahası 10 manat bolmagında galyar.
Dip paytaxtlı alıcı aytdı. Häkimetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm siyasi vakaların öňü sıyratında adyk bolçuluğunu, ardançlığını ve köptürlüğünü döredýär. Döwlet dukanlarında käbir gıt önümler peýda bolýar ve bazarlarda bahalar peteliýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin özlerine basyş görkezýändigini ve şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edilýändiklerini habar berýärler. Yönü bu yağda qıysa vaqt devam edip, bayramçılığın ya siyasi çərənin idiyanı aradan ayrılyar. Türkmensanda indi 5 yıldan qovraq vaqt vəri devam ediyen iqtisadi qiyinçılıkların arasında adyk önümlerinin dövlet dukanlarında qıtçılığı ve bazarlarda qımmatçılığı emele geldi. Bu problemalar sonki yıllarda xususanda pandemiyanın fonunda hasta yitileşdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamı arkali bökdönsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com Sayfon 3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutma.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.